Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Shukuru Mungu aliyetupa wakati huu ndugu msikilizaji, ili tuendelee kumjua kwa njia ya neno lake. Kuna baraka tele kumjua Mungu, kwa kuwa mwanadamu hana njia ya kumjua Mungu ila Mungu ajidhihirishe kwake. Nasi twalibariki jina la Bwana kwa kuwa amejifunua kwetu kwa neno hili lake lililoko kwenye Biblia. Karibu kwenye somo letu la leo lililoko kwenye sura ya 12, tukianzia aya ya kwanza hadi aya ya 24. Hii ni kwenye kitabu chetu cha mafundisho, yani kitabu cha Injili ya Yohana. Sura hii yajihusisha na ushuhuda wa Wayahudi na mtu wa mataifa kumhusu Yesu. Kwa hivyo tunapogeukia sura hii ya 12, tutaandamana na Yesu katika ziara yake katika nyumba ya Lazaro na umbu zake kule Bethania. Katika kitabu hiki, kama vile ilivyo, Bwana alianza huduma yake kwenye arusi kule Kana ya Galilaya. Akaitamatisha kwa kumtembelea Lazaro na umbu zake. Kutokana na hili alilotenda Bwana, tuona kwamba alitujulisha jinsi nyumba ya muumini yafaa kuwa, yani nyumba yenye maadili ya kiungu. Daima machoni pake Mungu, ndoa ni jambo lililobarikiwa, linalohitaji kuheshimiwa katika kila hali. Neno la Mungu lafungua sura hii kwa haya tuyasomayo kwenye aya ya kwanza hadi tatu. Basi, siku sita kabla ya Pasaka, Yesu alifika Bethania, alipokuwapo Lazaro, yeye ambaye Yesu alimfufua katika wafu. Basi wakamwandalia karamu huko, naye Martha akatumikia, na Lazaro alikuwa mmoja wapo wa wale walioketi chakulani pamoja naye. Basi Mariamu akatoa ratli ya marhamu ya nardo safi yenye thamani nyingi, akampaka Yesu miguu, akamfuta miguu kwa nywele zake, nayo nyumba pia ikajaa harufu ya marhamu. Ndugu yangu, wakati ambapo wakuu wa watu kule Yerusalemu walikuwa kipanga jinsi ya kumwangamiza Yesu, rafiki zake na hao waliompenda walimuandalia karamu. Watu wale, kulingana na sura ya 11, tunaposoma kwenye aya ya 54 hadi 57, tuona kwamba walikuwa kijiandaa jinsi ya kumwangamiza. Katika kivuli cha kifo chake msalabani, hao waliokuwa pamoja naye kule Bethania walimuandalia chakula na kula pamoja naye. Nasi twataka kujifunza kuhusu wakati huo alipokuwa mezani na rafikize. Lazaro aliyefufuliwa na Yesu alikuwa katika ushirika naye Bwana. Yesu alisema kwamba, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapo kufa, atakuwa anaishi. Hayo ni yale yaliyoko kwenye aya ya 25 ya sura ya 11 kwenye kitabu hiki. Nalo hilo alilonena lathibitishwa katika maisha ya Lazaro kwa njia ya asli. Ila kwako wewe nami, jambo hilo lathibitika kwa njia ya kirohoni. Sisi tulikuwa wafu katika dhambi na makosa yetu. Hatukumjua Mungu wala kuwa na ushirika naye. Kwa hivyo kutuhusu sisi, asema haya kwenye aya ya 26 ya sura ya 11 kwenye kitabu hiki cha Injili ya Yohana. Naye kila aishie na kuniamini, hata kufa kabisa, hata milele. Hakika msikilizaji, picha tulio nayo hapa ni ya ajabu. Lazaro aliyekuwa amekufa sasa yu katika ushirika na Kristo. Pia twamuona Mariamu akikaa miguuni pake Yesu akiikuza imani yake. Aliendelea kukua katika neema na maarifa yake Kristo. Na pia kuna huyu Martha aliyewahudumia kwa kuandalia chakula. Hicho ndicho kilikuwa kipawa chake, naye akakifanyia kazi. Kama ilivyokuwa katika nyumba hiyo ya Lazaro, ndiyo yafaa mambo haya matatu ya kimsingi yawepo katika mtu anayemwamini Kristo. Nyumba hiyo ya Bethania yafaa katika kila hali kwa mfano wa kuiga kwa kanisa la Kristo leo hii. Yote haya yalitendeka katika nyumba ya hao waliokuwa wa Yesu. Jinsi ilivyo, kanisa halikuanzia kwenye sehemu nyingine ila katika nyumba. Huenda kanisa litarudi na kuwepo tena katika majumba. Hili nalisema kwa kuwa mengi ya yale yanayojiita kuwa ni makanisa ya Mungu yamemwacha Mungu na kugeukia mafundisho ya kigeni. Hili limefanya makanisa hayo kutokuwa sehemu ya kupendeza wala penye ushirika na mibaraka. Ndiposa nalisema kwamba huenda kanisa litarudi katika nyumba, mahali ambamo ushirika wa kweli wa Wakristo utakuwepo. Jambo lingine tulionalo kwenye nyumba hii ni hali hiyo ya kujitolea na ibada na upendo wa Mariamu kwake Yesu. Mwanamke huyu alichukua ratli ya marhamu ya nardo safi na kumpaka Yesu miguuni. Kuna wengi wanaofikiri kuwa huyu Mariamu ndiye yule kahaba aliyemwosha Yesu kwa machozi yake. Ila nataka ufahamu kuwa tukio hili ni tofauti kabisa. Mwanamke yule mwenye dhambi alimfikia Yesu kwenye nyumba ya Simoni mkoma, nalo hili lililoko hapa ni kwenye nyumba ya Lazaro. Lile linalofanana katika tendo lao ni kwamba wote walitumia nywele zao kumuosha Yesu miguu. Mariamu alipompaka Yesu marhamu ya nardo safi, nyumba ilijawa manukato mazuri yenye kupendeza. Niombi langu kwamba katika kila liwalo tutafanya hilo ambalo ni la kumpendeza Kristo, sawa na vile tutakavyojifunza baadaye kwenye somo letu la leo. Kwenye aya ya 4 hadi 6, neno la Mungu laendelea kutujulisha yaliyoendelea katika nyumba ile mara Mariamu alipoanza kumpaka Bwana Yesu mafuta au nardo ile safi. Neno lasema hivi: basi Yuda Iskariote, mmojawapo wa wanafunzi wake, ambaye ndiye atakaye kumsaliti, akasema, mbona marhamu hii haikuuzwa kwa dinari 300 wakapewa maskini? Naye alisema hayo si kwa kuwa kuwahurumia maskini, bali kwa kuwa ni mwivi, naye ndiye aliyeshika mfuko akivichukua vilivyotiwa humo. Rafiki yangu, kulingana na hili ambalo Yuda Iskariote alifanya, tuona kwamba si rahisi hata kidogo mtu kuficha asili yake kwa muda mrefu. Yuda aonekana katika asili yake kutokana na maneno yake kuhusu marhamu aliyotumia Mariamu kumpaka Yesu. Licha ya uwezekano kuwa aliwajali maskini, moyo wake ulikuwa katika fedha na jinsi atakavyozipata kwa kuwa alikuwa mwivi. Alitaka kujitwalia kiasi fulani cha pesa iwapo ile ratli ya marhamu ingeliuzwa. Nami napenda kukuambia hivi ya kuwa jaribio kwa Mkristo halisi ni jinsi atumiavyo fedha zake. Na kama ilivyo kwa kila mmoja, ndivyo ilivyo kwa shirika la Kikristo na kanisa. Je, fedha ulizopewa kwa ajili ya jambo fulani, wazitumia kwa njia hiyo au wafanya visivyo? Thamani ya ratli ya marhamu hayo ilikuwa sawa na malipo ya mtu afanyaye kibarua kwa mwaka mzima. Kwa kuwa marhamu hiyo ilikuwa ghali sana kwa Mariamu kuitumia mwenyewe, alimpaka Yesu. Ndugu yangu, tunapojifunza kukaa kwenye miguu yake Yesu, hakitakuwepo kile ambacho tutaona kuwa ni ghali kutoa kwa ajili yake. Marhamu hayo ya nardo safi yalikuwa ghali sana kwa kuwa yalinunuliwa kutoka mashariki ya mbali. Mariamu alikuwa amenunua marhamu hiyo ili yatumiwe kwenye mwili wake atakapokufa. Ila hapa tuona jinsi alivyompenda Kristo kwa kiwango cha yeye kutoa hilo aliloweka kwa ajili yake na kumpa Yesu. Harufu ya marhamu hiyo ilijaa katika nyumba ile na yaendelea kujaa katika ulimwengu huu hata sasa. Je, unapojitazama wewe mwenyewe, kuna hilo ambalo waweza kulitoa ili liwe kama marhamu hayo ya nardo safi ambayo Mariamu alimpaka Yesu miguu? Kuna mengi ambayo waweza kutoa, si lazima iwe ghali, bali unapotoa kutoka katika moyo wako, lile unalotoa litakuwa kama harufu ya marhamu hiyo aliyotoa Mariamu mbele zake Kristo. Ndugu yangu, hauwezi kusema kwamba hauna lolote la kutoa. Unalo la kutoa kwa sababu Mungu amekupa la kutoa. Unalohitaji kufanya ni kuangalia ni lipi hilo na kulitekeleza mara moja. Kwenye aya ya 7 na 8, neno la Mungu laendelea kutuambia haya: basi Yesu alisema, muache aiweke kwa siku ya maziko yangu, kwa maana maskini mnao siku zote pamoja nanyi, bali mimi hamnami siku zote. Maneno aliyoyanena Kristo Mariamu alipompaka yale marhamu ni ya ajabu kweli. Bwana atujulisha kwamba mwanamke huyu aliingia naye katika mauti yake. Mariamu alifikia ufahamu kuwa Yesu atakufa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu, naye akampaka marhamu hayo kabla ya wakati huo kufika. Mathayo ashuhudia na kusema kwamba Yesu alisema kuwa popote ambapo injili itahubiriwa, tendo lake Mariamu lazima litatajwa. Hilo ndilo lafanyika hata sasa hivi unavyonisikiliza. Harufu nzuri ya manukato ya Mariamu yameujaliza ulimwengu. Kutokana na hili tuona kwamba giza na nuru zilikutana pale pale kwenye nyumba ya Lazaro. Yuda aliakilisha giza, naye Mariamu kuwakilisha nuru. Kwa Yesu kunena kuhusu maskini, alikuwa akitufahamisha ya kuwa haiwezekani yeye kuwepo pamoja nasi siku zote. Hii haina maana ya kupinga hilo alilosema kuwa yu pamoja nasi hata mwisho wa dhahari. Ila katika maneno yake alikuwa na maana kwamba sisi tuliomwamini twaweza kuwa wa msaada kwa hao maskini kwa kuwahudumu kadri ya uwezo wetu. Ila hilo si msingi wa kutokaa miguuni pake na kujifunza kutoka kwake. Wakati utafikia itakapokuwa vigumu sana kuyapokea yote aliyokuwa nayo kwa ajili yetu. Basi mwenzangu, fanya kukaa miguuni pake kwa kujifunza neno lake, kisha uwahudumu wale wengine. Tunapogeukia aya ya 9 hadi 11, hili ndilo twalipata. Basi watu wengi katika Wayahudi walipata kujua ya kuwa yeye yuko huko, nao wakaja, si kwa ajili yake Yesu tu, ila wamwone na Lazaro, ambaye Yesu alimfufua katika wafu. Nao wakuwa makuhani, wakafanya shauri la kumua Lazaro naye, maana kwa ajili yake wengi katika Wayahudi walijitenga wakamwamini Yesu. Naamini kwamba ndugu msikilizaji, watu hawa licha ya kufika nyumbani mwake Lazaro, haikuwa ili wamwone Yesu aliyemfufua Lazaro, bali huyo Lazaro. Kwa hivyo imani hiyo inayoelezewa hapa ni sawa na ile waliokuwa nayo alipoingia Yerusalemu mara ya kwanza. Kumbuka hili, walimwamini lakini yeye hakujiaminisha kwao. Nao wale mahasimu wake, wale wakuwa makuhani, walitaka kumwangamiza si Yesu pekee, bali walitafuta kumwangamiza Lazaro pia. Walitaka kuondoa ushahidi wote kwa hayo aliyotenda Yesu. Imani ya watu wale haikuwa ya kumwamini kuwa ndiye Masihi na Mwokozi wa ulimwengu, jambo ambalo lathibitika kwa matendo yao baadaye. Hivyo ndivyo imekuwa tangu Yesu alipokanyaga ulimwenguni na hadi alipoondoka. Kuna wale ambao siku zote wataka kupinga hilo ambalo Kristo alitenda kwa njia tofauti. Lakini je, giza italiweza nuru? Haiwezekani. Hivyo wewe unayepinga hayo ambayo Kristo aliyanena, jihadhari, maana kama Sauli utajipata kwamba wapiga miiba mangumi, nawe utaumia. Na kama vile wengine wamesema ya kuwa yule apigaye ukuta ngumi huumia mwenyewe, ndivyo utakavyoumia. Na chunga, waweza kuumia milele kwa kutoingia katika radhi yake Mwenyezi Mungu, maana yeyote anayelipinga neno hili, huyo Mungu hatakuwa radhi naye. Kwenye aya ya 12, neno hili laendelea kutuambia yaliyotendeka baada ya hapo. Neno lasema hivi: nayo siku ya pili yake, watu wengi walioijia siku kuu walisikia ya kwamba Yesu anakuja Yerusalemu. Yohana katika kuandika kwake ataka yule asomaye afahamu kila lililotendeka. Atujulisha habari za huyo aliyetoka katika umilele na kuingia katika kalenda ya ulimwengu. Ilikuwa ni wakati wa kuandaa siku kuu ya Pasaka, nao watu walisikia kuwa aja Yerusalemu. Makutano walikuwa wakimtarajia. Kumbuka hili, ya kuwa Mathayo aandika na kusema kwamba alipozaliwa Yesu, wale mamajusi walimtafuta ili wamwabudu. Ufahamu wao kumuhusu Yesu ni kuwa yeye ndiye mfalme wa Wayahudi. Sasa anapomalizia huduma yake, ajitokeza kwa hao watu wake kama mfalme wao. Neno laendelea kutuambia haya kwenye aya ya 13 hadi 15. Wakatua matawi ya mitende, wakatoka nje kwenda kumlaki wakipiga makelele, Hosana, ndiye mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana, mfalme wa Israeli. Naye Yesu alikuwa amepata mwanapunda, akampanda, kama vile ilivyoandikwa, usiogope binti Sayuni, tazama mfalme wako anakuja amempanda mwanapunda. Yesu alipojidhihirisha kwa mkutano wa Wayahudi kwa jinsi hii, alikuwa akijitoa kwao kama mfalme halali wa Israeli. Na kama ufahamuvyo, watu wale walimkataa. Huduma yake haikuwa tena miongoni mwa watu, maana hakuwa akiwafunza. Kwa hivyo tendo hili lilikuwa la kutimiza unabii kwa kujitoa kwao kama mfalme wao. kuingia kwake Yerusalemu haikuwa kwa ushindi. Alipokuwa akiwahudumu watu, alitumia ule mlango wa kondoo kuingia kwenye hekalu. Nalo hilo alifanya kwa upole na ukimya. Mara nyingi alijitenga na mkutano. Ila hapa, mara huduma yake ya hadhara ilipokuwa imekamilika, alijitoa hadharani kwao kama mfalme wao. Hili alilitenda kama vile nimetangulia kutajia hapo awali, ili kutimiza maandiko yaliyoandikwa kwenye unabii. Hili ni sawa kulingana na maandiko yaliyoko kwenye kitabu cha Zakaria sura ya 9 aya ya 9 inayosema hivi: Furahi sana, e binti Sayuni, piga kelele, e binti Yerusalemu. Tazama, mfalme wako anakuja kwako, ni mwenye haki naye ana wokovu, ni mnyenyekevu, amepanda punda, naam, mwanapunda, mtoto wa punda. Kwa hivyo msikilizaji, hili alilotenda Bwana ilikuwa kuyatimiza mapenzi yake Mungu Baba. Yesu alijitoa kwa taifa hilo kama mfalme wake na masihi pia. Nao mkutano ulipiga makelele na kusema, Hosana, ndiye mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana, mfalme wa Israeli. Lakini msikilizaji, watu hao watamfanya nini huyo mfalme wao? Wewe wafahamu, watamsulubisha. Hawa ndio watapiga makelele na kusema, msulubishe, msulubishe. Jamani mwanadamu, daima ustaajabisha na kushangaza. Kwenye aya ya 16, neno la Mungu lasema hivi: Mambo hayo wanafunzi wake hawakuyafahamu hapo kwanza, lakini Yesu alipotukuzwa, ndipo walipokumbuka ya kwamba ameandikiwa hayo na ya kwamba walimtendea hayo. Maneno haya yatuonyesha kwamba Yohana katika kuandika kwake akiri kuwa mengine aliyoyatenda Bwana Yesu hakuyafahamu wakati huo. Kumbuka hili, ya kuwa Yohana andika hayo yaliyotendeka miaka nyingi sana baadaye. Ni Mariamu tu ndiye aliingia katika mauti yake. Wengine hawakuelewa hadi hapo alipokuwa amefufuka katika wafu. Yesu alipotukuzwa, ndipo walipokumbuka ya kwamba ameandikiwa hayo na walimtendea hayo. Twageukia aya ya 17 hadi 19 ambapo neno la Mungu laendelea kutujulisha yafuatayo: Basi wakamshuhudia wale mkutano waliokuwapo pamoja naye alipomwita Lazaro kutoka kaburini akamfufua. Na kwa sababu hiyo mkutano walikwenda kumlaki, kwa kuwa wamesikia ya kwamba ameifanya ishara hiyo. Basi Mafarisayo wakasemezana wao kwa wao, Mwaona kwamba haimfai neno lolote, tazameni ulimwengu umekwenda nyuma yake. Hali iliyokuwepo hapa msikilizaji ilikuwa yenye matarajio makubwa na pia yaweza kulipuka kwa jambo lolote lile. Mkutano ule ulifurahia ishara aliyotenda Bwana Yesu. Wao walifurahia habari za kufufuliwa kwa Lazaro, lakini si huyo aliyemfufua. Nao Mafarisayo walikuwa wakipanga jinsi ya kumwangamiza, huku mkutano mkuu ulikuwa umefikia Yerusalemu kwa ajili ya sikukuu ya Pasaka. Ni wazi kwamba Yesu, iwapo angelitaka, angeliwashawishi mkutano kumfuata bila ya kupitia ule msalaba. Ila iwapo hilo lingelitendeka naye awe mfalme leo hii, wewe nami hatungeliokolewa. Ilikuwa lazima kwake ili atuokoe kupitia katika ule msalaba. Kuingia kwake Yerusalemu ilikuwa ni ushahidi kwa njia ndogo sana, maana ataingia katika mji huo katika ushindi atakaporudi mara ya pili. Hili atalitenda kwa kuwa yeye ndiye mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Kwenye aya ya 20 hadi 22 neno laendelea likituambia hivi: Palikuwa na Wayunani kadha wa kadha miongoni mwa watu waliokwea kwenda kuabudu kwenye siku kuu. Basi hao walimwendea Filipo, mtu wa Betsaida ya Galilaya, wakamuomba wakisema, Bwana, sisi tunataka kumwona Yesu. Filipo akaenda akamwambia Andrea. Kisha Andrea na Filipo wakamwambia Yesu. Kwa mujibu wa maandiko haya, yaonekana kuwa Yesu alikuwa ameingia katika hekalu tayari. Hili nalisema kwa kuwa katika hekalu palikuwepo na sehemu ya wanawake na nyingine ya hao watu wa mataifa. Hili liliwafanya hao Wayunani kutokuingia kule alipokuwa Yesu. Jina lake Filipo ni la Kiyunani, na huenda ndiyo mojawapo ya sababu ya hao Wayunani kunena naye. Filipo katika hali yake alimwendea Andrea ili amsaidie kuhusu hilo walilotaka hao Wayunani. Nao wawili walimwendea Yesu na kuwasilisha ombi lao. Kwenye aya ya 23 na 24 neno latujulisha hilo alilotenda Yesu. Neno lasema hivi: Naye Yesu akawajibu akasema, Saa imefika atukuzwe mwana wa Adamu. Amin, amin nawaambia, chembe ya ngano isipoanguka katika nchi, ikafa, hukaa hali iyo hiyo peke yake, bali ikifa, hutoa mazao mengi. Rafiki msikilizaji, Bwana anaposema amin, amin, jiandae kwa jambo lenye umuhimu sana kutoka kinywani mwake. Itakuwa vyema katika kila hali kuyasikiliza maneno yake kwa usikivu mwingi na kutafuta kuyaelewa ili tupokee hilo analotaka kunena. Je, maneno yake Kristo yana uzito upi maishani mwako? Kumbuka hili, ya kuwa neno lake kwetu ni roho na uzima, nawe unapoyasikiliza na kuyatenda, uzima huo wafanyika kuwa wako. Na kwa hayo, hebu tuombe pamoja. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, asante kwa kuwa wewe ndiwe Mungu, wala hakuna Mungu mwingine, wala hapaja kuwepo Mungu mwingine. Leo hii, tumebarikiwa kulisikia neno lako na kujifunza hayo yanayotupasa kwa sababu umetutoa katika ulimwengu na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lako, Yesu Kristo. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa kutokana na hili ambalo tumejifunza leo, Bwana, utazidi kujifunua kwake, utazidi kujidhihirisha kwake na utamzidishia maarifa yako na hekima yako kusudi ayatende hayo yaliyo mapenzi yako. Jina lako libarikiwe milele, jina lako liendelee kutukuzwa katika maisha yake, roho wako anapofanya kazi ndani yake kwa kusudi hilo. Haya, najua kwamba ndiyo atakayotendeka, maana nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, Mungu wa neema, Mungu wa baraka, aendelee kuyabariki maisha yako na kuyainua kwa kuwa wewe umebarikiwa kwa kuyasikia haya ambayo Mungu alitaka uyasikie. Chukua hatua ya kutenda linalokupasa, nawe utakuwa ni mbarikiwa. Neema yake Bwana wetu Yesu Kristo iwe nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Shukuru Mungu kwa neno lake ambalo kwa hakika sisi hujua makusudi yake katika maisha yetu. Je, kipindi hiki kinakubariki? Tungependa kuyajua maoni yako. Tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi kipindi cha neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Ndugu msikilizaji, ni jukumu langu na lako kufikia na kubariki mtu mwingine kupitia neno la Mungu. Ndipo sana kuomba tushirikiane pamoja ili kulitekeleza jukumu hili. Tuma hundi yako au mani oda kwa Transworld Radio, kisha ukitumia anwani niliyokupa, hebu utufikishie. Ndugu msikilizaji, karibu kwenye kipindi kijacho ili tubarikiwe pamoja. Mchungaji ataendelea na sura ya 12, aya 25 hadi 50 ya kitabu cha Injili ya Yohana. Bwana akulinde hadi wakati huo. Mimi ni dada Pamela Omodo, na neno litaendelea.